Starfsmaður mánaðarins að þessu sinni er Hlynur Þór Agnarsson en hann er nýtekinn við starfin af henni Rósu Maríu sem aðgengis og upplýsinga fulltrúi hjá Blindrafélaginu og velkominn til starfa.
Kæra þakkir.
Hvað er svona það sem að fellur undir þitt starf og þennan titil?
Sko þetta er svolítið hérna, þetta er svolítið víðfennt. Þannig raunir sé ég aðgengismál, þá erum við að tala bæði í raunheimum og rafheimum, þannig bæði þetta ferilfræðilega aðgengi og þarna rafræn aðgengi sömuleiðis og er í raunin þá í samskiptum við ýmsa aðila fyrirtæki út í bæ með sín vefsvæði og sín fyrirtæki sveitafélög, ríkistofnanir.
Og þetta snýst þá kannski þetta eru þá merkingar, leiðalínur og svo leiðis hlutir.
Aðalega það kemur að því, merkingar, leiðalínur og þess aftur í fyrirfræðal aðgenginu, rafræn aðgengi, þá erum við svolítið undanfæri búin að vera að leggja áherslu á vefþuluna, á opinberum vefsvæðum og hef einnig verið að hafa samband við svo nokkur útvalin fyrirtæki verandi aðgengi á heimasíðum og í smáforritum sem þau eru með. Allt gert er unni til að auka aðgengi og koma svo þeim upplýsingum bætt aðgengi út til félagsmanna okkar. Náttúrulega vonum að það sem maður er að vinna í og reyna að láta bæta að það sé helst nota, það hefur leitt best hannig.
Ég hef einmitt fundið það þegar ég líka hef samband við fólk út af vefþulunni að þá er það ákveðin svona vitundavakning og fólk svona byrjar að pæla meira í, bara almennt í aðgengismálum á sínum heimasíðum.
Já, oft er maður að sjá það sko fólk er almennt sko viljugt til að gera vel en aðgengismálin þau vilja bara einfaldlega gleymast.
Þetta er svona oft vill vera mín reynsla þessu að þetta er oft svona innanhús pólitík þar sem að verkefni dagsins eru mikilvægir í heldur en verkefnin að þessu tagi eins og að laga aðgengismálin og
svona sífelld verkefni eins og aðgengismálin alltaf eru og við erum ekki miklu áherslu á að fyrirtæki séu með að þarf að sinna aðgengismálum jafnt og þétt og stöðugt og þá er ofta sem virðist vanta er að það sé einhver aðili innan fyrirtækina sem að bera ábyrð á aðgengismálum því ef enginn bera ábyrð á þeim og sér til þess að þeim sé fyllt eftir þá er mitt gleymast þau.
Nákvæmlega. Þú stofnaði líka og settir í gang hóp eða upplýsingahóp á Facebook þar sem að fólk getur komið með athugasemdir og deilt upplýsingum um ýmislegt varandi aðgengi. Hvernig hérna getur fólk nálgast þessar upplýsingar og komist inn í þennan hóp?
Sko, það er öllum frjálst að bæta sér í rauninni sjálfum inn í hópin. Þið myndu þá er henni bara að leita að það hópurinn heitir aðgengis og tækni hópur Blindrafélagsins á Facebook. Við erum komið með rétt rúmlega 70 meðlimi í hann nú þegar og þetta er hópur sem á að vera mjög hnitmiðaður af því að þarna langar mig að fá inn mjög breiðan hóp fólks. Mér langar að fá inn félagsmenn sem eru þá verinni notendur. Ég vil fá sérfræðinga hjá hennu opinbera. Ég vil fá almenning sem að hefur áhuga á þessum málum, starfsmenn Blindrafélagsins og sem og bara forritara og vefhönnuði og aðra hjá fyrirtækjum og stofnunum út í bæ. Mér langar henni bara að búa þetta til vettvang þar sem er hægt að ræða aðgengismál alveg sama í hvaða formi þau eru, hvort sem það eru leiðalínur á götum eða inn í húsum, hvort það sé eitthvað nýtt app eða eitthvað vefsæði. Þarna er unni bara að vilja búa til plattform til samræðu, ábendinga, saman með nýjungar sem eru kannski spennandi og eru í þróun eða nýkomnar á markað. Er unni bara þarna vilja að það sé svolítið samansafn af upplýsingum og tækifæri til að benda á hluti og ræða. Þessi hópur er hann var hugsaður að hann yrði sko ritskoðaður þannig að þarna sem einfaldlega til að halda fókusnum mjög beittum. Í rauninni hef ég ekki áhuga á að þessi hópur fari út í einhverja sko vangaveltur eða rifrildi eitthvað sem að tengist málefninu ekki beint. Af því þá held ég að fókusin að vera með breiðan hóp detti svolítið niður. Ef við förum, ef umræðan fara út í einhverja innan félags pólitík þá veit ég að vefforeldrar út í bæ verða fljótir að fara út úr hópnum og þá hægt og rólega missir hann Marx.
Já, þannig að en, og þetta á líka þá að nýtast bara sem almennt uppfletti rit, þetta á meira að vera upplýsingaflæði líka frekar heldur en safna af spjalli og umræðu heldur meira svona notur þetta eða upplýsingar verkefni sem þú ert kannski að vinna hverju sinni og svo framvegis.
En einnig sko ef einhver er að lenda í vandræðum þá er þetta akkurat líka að hugsa fyrir það og þarna sé mikil sérþekking til staðar og ég er líka reyna að stytta boðleiðir. Tökum sem dæmi ef að eitthvað fyrirtæki út í bæ mjög spennt fyrir nýja appinu sínu þá geta þær þarna kannski látið vita að því og beðið bara prófanir frá beint frá notendunum og feedback beint frá notendunum
Já og fengið bara athugasemdir og fengið þennan notendahóp sem þeir eru reyna að marka sitja til að fá hann til þess að koma með athugasemdir og hjálpa þeim í rauninni að gera betur bara strax.
Akkurat, þannig rauninni er sko hópurinn mjög opinn en umfangsefnið er skýrt.
Já. En fyrir þá sem ekki eru kannski á netinu en hérna vilja hafa samband við þig og koma með athugasemdir og ábendingar, hvernig er þá ekki öllum frjáls bara að hafa samband og ringja bara?
Jú, ég er með tölvupóstfangið hlinur@blind.is, það er hægt að senda mér póst, það er hægt að ringja niður á skrifstofu blindrafélagsins í 525-0000 og svo er líka hægt að bara kíkja heimsókn. Ég teku allum ábendingum fagnandi, þá sama hvort það eru slæmar eða góðar, ég vil náttúrulega líka fá góðu sögurnar að því þetta nota þær sem fordæmi fyrir aðra.
Nákvæmlega.
Gefa, það er oft gott í staðan fyrir að skamma alla, þá er oft gott bara að klappa einum duglega á bakið og þá vilja hinir fá klapp líka.
Já, það virkar oftu mikið betur að rósa fordæmum og þá vilja aðrir fylgja með og hérna, gera slíkt þess
að en ég hef búin að vera núna í mánuð og ég hef nú þegar fengið töluvert af ábendingum og ég vil líka bara nýta tækifærið og þakka kærlega fyrir þær og það er ekki komin nein ábending til mín og þegar sem hefur ekki verið allavega hrint í einhvers konar fyrirspurn og ég reyna að fylgja mínum málum vel eftir en að því sögðu þá er ég að koma úr hérna mjög hröðu viðskipta umhverfi fjarskipta geirans frá Vodafone, þannig að ég er svolítið þarna að læra að tempra sjálfum mig, hlutinni gera staðins hægar í þessum málum heldur en það sem ég var að vinna sko en ég hugsa að það muni samt nýtast mér líka, ég hef vanur að hlutinni gerist hratt og ég vil helst að þeir geri það áfram.
Við munum væntalega leita til þín líka í þessu hlaðvarpi hérna félagsmanna í framtíðinni þar sem að ég held að sé svona hugmynd okkar á stefna að koma með meiri upplýsingar um hvað við erum að vinna hverju sinni, þannig að við munum örugglega heyra frá þér meira á komandi vikum og mánuðum í þessu hlaðvarpi hjá okkur.
Vafalausti er ekki laus við mér strax.
En þakkaði bara kjærlega fyrir spjallið og hérna velkomin aftur til starfa.
Kæra þakkir.